Бараніць памяць і надзею даверанага статку заклікаў папа Францішак членаў паўднёвакарэйскага епіскапату, з якімі сустрэўся сёння ў Сеуле. Францішак назваў іерархаў нашчадкамі мучанікаў і іх гераічнага сведчання веры ў Хрыста. Папа нагадаў пра гісторыю хрысціянізацыі Карэі, якая прайшла без місіянераў, але дзякуючы актыўнай евангелізацыйнай дзейнасці мясцовых свецкіх вернікаў, чэрпаючых натхненне са знаёмства са святым пісаннем. Значным з'яўляецца тое, што гісторыя касцёла ў Карэі пачалася з непасрэднай сустрэчы з Божым словам, адзначыў святы айцец. У сувязі з гэтым папа заклікаў біскупаў змагацца з клерыкалізмам і надаваць вялікае значэнне ролі свецкіх вернікаў. Быць абаронцамі памяці, на яго думку, азначае нешта большае, чым проста памятаць пра скарбы мінулага. Гэта азначае таксама чэрпанне духоўных рэсурсаў, каб з трываласцю і рашучасцю адказваць на падзеі, абяцанні і выклікі будучыні, сказаў папа. Паводле пантыфіка, углядання ў мінулае без слухання закліка Бога да навяртання не дапаможа працягваць шлях, але наадварот запаволіць ці нават спыніць духоўны прагрэс. Іншы абавязак біскупа – захоўваць надзею, падкрэсліў святы айцец. Мы пакліканы абвяшчаць свету, што акрамя матэрыяльнага дабрабыту трэба шукаць таксама нечага большага, сапраўднага і таго, што цалкам напаўняе, сказаў папа. Ён заклікаў захоўваць надзею, падтрымліваючы жывым полымя святасці, братэрскай любові і місійнага запалу ў касцёльнай супольнасці. Францішак нагадаў пра неабходнасць быцця місійным касцёлам, які заўсёды выходзіць насустрач свету і ў першую чаргу на перыферыі сучаснага грамадства. Папа заклікаў біскупаў надаваць належную ўвагу выхаванню дзяцей і моладзі, клапаціцца пра пажылых людзей, бедных, бежанцаў і мігрантаў. Гэта дзейнасць не павінна пераўтварацца ў выключна сацыяльную дапамогу, бо кожны чалавек мае патрэбу расці як асоба і з годнасцю выражаць сваю асабовасць, крэатыўнасць і культуру, падкрэсліў папа. Францішак пажадаў, каб касцёл у Паўднёвай Карэі не займаўся пераняццем метадаў кіравання, планавання і арганізацыі больш адпаведных свету бізнеса, развітага ў гэтай краіне, а не крытэрыям, абвешчаным Езусам у Евангеллі.